Imbila nsuma iyalembele Luka ichipandwa chalenga ikumilimo na pabula.
Kabinge aingira mu Yeriko na kabiri alapulamo.
Kabiri moneni emu ali umuntu uaini kwa Sakeyo. Wene ali umusangushi mukalamba. Kabiri ali wafyuma. Kabiri alefo kumona Yesu ifyo aba. Lero afirwa pamulandu webumba icho ali umwipi. Elo abutukira kuntanshi ani na kumukunyu ukuti amumone. Icho ala aswa ese apite munshira ilia. Kabiri Yesu ilo afikire palya apu na mano kutira kuliwene.
Sakeyo ikabwangu pantu lelo dino kuika la kumove.
Nao ali angu fienye aika na kumusanga shira ala sekerela. Kabiri bonse pakumona bala ilishanya abati.
Kumuntu mubembu eko engile kukuikala.
Na Sakeyo ali minine ati ile kuli shikulu.
Mone ni shikulu. Ichaka niko chapali fibili. Ichafi umafiandi mpela ababusu. Kabiri ngana finshe chintu kumuntu. Mbwese shapo imiku ine.
Awa Yesu ati ile kuli wene.
Ipusu kilolishi le kuli inonga ndalelo. Pakutino yu mwana wako Abraham. Pantu mwana wa muntu. Aishile kukufuaya no kupususha abaluba.
Awa ili abale umfwe fifintu. Au minepo na umurumbe. Icho apala minaku ya Yerusalemu. Necho bale tira ubufumu bwa kwa lesa. Bwala aswa bumoneke. E icho atire.
Umuntu mukankala aile kuchalo chakutali kuku imwe n'obufumu n'okubwela. Awa itira abasha bakwe kumi. Aba pele mondo ikumi. N'okutila kuli bene. Akusandulule nimo nkasuke nkabwele. Lelo abakaya bakwe bali mupatile. Kabili batumine amakombe yaye mukonka ayati. Tatule fwayo yu abe mfumu pali ifwe. Iyo. Kabili ili abu elele na apu kerelo bufumu. Ae beli okuti vetwe vese kuli wene abasha balia abu apele ndalama. Ukuti eshive icho basa ndulu ilemo. Awo wantanshi aileko. Ati, mkwai, imondo yenu na nonke lapo imondo ekumi. Na wati ile kuli wene. Wachita. We musha msuma. Icho wabo wachinka mucha chepesha. Uleva na bukateka pamishi kumi. No walenga babili aileko. Ati mukwai imondo yenu ya achite mondo shisano. Awe na kuli uyo atile na iwo leva pamishi sano. Kabili umbi aileko ati. Mukwai moneni imondo yenu iye. Na isu ngile mumsembelo, pantu na ale mutina. Icho muli muntu mukakashi. Mubule icho musha wikile. Musepa noko musha tandile. Ati ile kuli wenu. Nde kupingu ila kuchafu mamuka nwakove. We musha mubifi. Kanshu walishi woku tindi muntu mukakashi. Mbule icho nsha wikile. Nsepa necho nsha tandile. Nga kanshi chinshi, icho sha pelele ndalama yandi, iye kukusekesha. Na ine pakuisa, nga naibulila pamo, necha sandulu kamo. Kabili ati ile kuba imini inepo. Mupoke ni mondo, pele ni ukwete mondo ekumi. Na wabati ile kuli wene. Mukwai, aline mondo ekumi. Ndeti ila kuli imwe, onzo wa kwata, akapelwa. Lelo usha kwata, akapo kwa necho akwete. Awa abalwa nivandi ava. Aba shafu ailo kutimbe mfumu pali vene. Vale teni pano. Vepa ile ni pachinzo chandi.
Kabili ilio aso selefi fintu. Ala kuntanshi. Ala nina ukulola kuye Yerusalemu. Kabili ilio apala mine kubetfage na Betani, palupili lwami olife, atu mine po babili, bamuwa sambi bakwe ati.
Kabieni kukamushaka kuntanshi. Paku ingilamo, mulesa ngomu anawa mpunda na akakwa. Ushai kalapo muntu na nguumo. Mukakuleni na okumuleta. Kabili ngo muntu wa muipushati. Chinshi, icho mulemu kakuila, mutile. Shikulu alina yo na omulimo.
Awe, aba atuminwe baile sanga filafine abebele. Kabili ili baleka kulomu anawa mpunda. Abe nebatire kuri abo.
Nga chinshi muleka kuilomu anawa mpunda.
Nabo batire.
Shukuru alina yono umulimo.
Era ba muleta kuri Yesu. Ba posa po amala yabo pa mwana wa mpunda. No kuteka po Yesu. Awe ne ilio aleya. Bala yansa amala yabo munshira. Awe pakupalamina nomba. Kumutente muko walupili lwami olife. Ibumba lyonseli abasambi batendeka okusamwa n'okutondalesa kumashiwa ya kalamba pali fyose ifyamaka ityo bamwene abati.
Yali palwa ivu muile shila mushina lya kwa shukuru. Kumutende mumulu kabili ukata umwapulamo.
Ele bamopo afarese abape bumba batire kuli wene.
Mweka sambilisha, halipileni haba sambibeni.
Nao alibasuike ati.
Avanga batalala, amabwe ya levilikisha.
Kabili ilio apalamine, pakumono musumba, aliulidile ati.
Iyenga waishiba iwe wine muli unobu shikuifileto mutende. Lelo nomba, fiafis wa kumenso yove. Ichenshi kushika kufikila, ili abalwa ni wove, baka kushingulu shechamba, noku kushinga, noku kuchandila konse konse, noku funtula iwe, na haba na wove haba limuli iwe. Kabili tabaka shemuli iwe, ili we limopali vie. Pantu, tawaishi venshita lesa, aku ishile chipempu.
Kabili aingila mwite mpele, no kutende kwa kutamfiamo, ama aleshishamo, atira kulibene.
Chale mbwa chiti, inga andaya ndi, ikawe inga andaya kupepela mo, lelo imwe, mwaechite ninga ya fipondo.
Kabili alesa ambilisha ishu kushonse mwite mpele, lelo bashima pepe wakalamba, na wakalemba, nentungulu shishabantu, barafo kumona ula. Lelo tabasa angile mwa kuchitira. Pantu abantu bonse, bale mchena mina, bale vikako amatwi.